10:51 minutu eta gogoratuko dugu irratsaioari hasiera. Emon deutsagunean goizeko 8:00 ba nazioarteko egunen eta asteen errepasoa burutu dugula eta komentatu dugula antibiotikoei erresistentziaren inguruko kontzientziazioaren munduko astela. Sala honakoa eta inzuzen behorren inguruan egingo dugula berba gaurko farmazia tartean. Juan del Arco, egunon.
Egunon, Gontzal.
Bueno, bauntxe esan dugu, ez da, antibiotikoei erresistentziaren inguruko kontzientziazioaren munduko astea dala, eta ba, bueno, aitzakilez edo erabiliko dugula horren ganean berba egiteko.
Hori da, ze antibiotikoiko erresistentzia gero eta osasun arazo handiagoa da. Eta osasunaren mundu erakundearen aurre ikuspenean arabera, urte gutxiren buruan neurri drastikoak hartzen ez badugu behintzat, munduko osasun arazorik nagusiena izango da. Eta hori oso serioa da. Izan ere, horren ondorioaz, hau da, erresistentzien ondorioaz, infekzioak berriro ere lehen heriotza kausa bihur daitekez mundu mailan, eta herrialde garatuenetan ere, ez gauz hitz egiten herrialde txiroei buruz, ez, mundu guztian izan aldira heriotza kausarik nagusiena. Gogoratu behar dugu gaixotasun infekziosoak izan dirala heriotza eragile nagusiak gizateriaren ia historia osoan, ezta? Baina hori guztiz aldatu egin zan antibiotikoak agertu zidanean. Baina, tamalez, azken hamarkadatan, hasi dira erresistentziak sortzen, eta naiz eta orain arte antibiotikoak milioika bizitza salbatu dabez, gaur egun, gero eta kezkatuago gagoz, arazo honegaitik, ezta? Hori ondo... erakusteko, kontutan hartu behar dugu, irailan, osea, urte honetako irailan...
Orain dala hilabete bi, gitxi pasada.
Hori da, orain da, orain dala hilabete bi, hain zuzen, delantzeten, eta delantzet da munduko osasun aldizkari nagusiena, edo bintzat ospetsuenetako bat, ez da? Revista horretan, agertu zen artikulu bat, non, zera, arazori buruz, ez da? Eta azterlan bat oso zehatza egin zan, 204 herrialdetako datuak aztertu ziren, hau da, munduko ia herrialde guztietakoak, eta jasotako datuen arabera, 2021 batean, 4,7 milioi heriotza izan ziren munduan, antibiotikoen erresistentziagatik, edo antibiotikoen erresistentziei lotuta, eta 1,000,000 baino gehiago zuzenean erresistentzien ondorioz. 1,000,000 jende da. Eta gainera, 1980-etik 2020-ra, heriotza hoiek, 5 urtetik berakoen artean, 50%-a bajatu egin zan, hori berri ona da, baina 80% igo ziren heriotzak 70-80 urtetik gorakoen artean. Eta kontuten hartu behar dugu, munduko populazioa gero tasarragoa da. Beraz, gero ta askoz heriotza gehiago egongo dira.
Ez dakit zer esan, ez da panorama ez da oso baikorra izateko modukoa.
Ez, kalkulatzen da 2025, hau da, datorren urtean bertan, 8 milioi heriotza baino gehiago gertatuko dira erresistentziakaz lotuta.
Ia 2021, baino bikotxa, ez da? Bueno, 4,7 bikotxa 9,4 da, baina 4-tik 8-ra.
Hori, ia bikoiztu egiten da, barkatu, behintzat, neurririk hartzen espadugu, ez da? Eta ja, berandu goaz, ez da? Ez urte bat bakarrik geratzen da. Así que, zeo zer egin behar dugu, Eta, bueno, lehenengo eta behin, jakin behar dugu, erresistentziak zertarako sortzen dira, eta zergaitik daukagu arazo hau, eta? Erresistentziak, bakterioak antibiotikoetara ohitzen diralako gertatzen dira. Bakteriak oso azkar ugaltzen diran organismoak dira, ezta? Eta horrek suposatzen du aldaketetara errez egokitzeko kapaz dirala mutazioen bidez. Printzipioz, gertagaitza da mutazio bat erresistentzia sortzea. Eta normalean hainbat mutazio behar izaten dira, eta horrezegaitik zaila da mutazio guztiak hori gertatzea momentu berean, hori oso zaila da. Baina azkar ugaltzen diralako askoz denbora gutxiago behar dabe bakterioak hainbat mutazioren bat etortze hori gerta daiten. Animaliek edo landarek arazo berari aurre egiteko beharko genukena, baino askoz gitxiago. Beraz, ordaukaguz erresistentziak, ezta? Antibiotiko jakin batek gaixotasun jakin bat sortzen dauan bakterio guztiak hilko balitu eta bakar bat bizirik gertatuko ez balitz, ba argi dago ezingo leki ez erresistentzia bihurtu, ezta? Ze bakterio guztiak egongo ziren hilda. Arazoa da ez dala bat ere erreza bakterio guztiak hiltzea. Eta ade gutxiago antibiotikoaren dosi eskaza erabiltzen badira, edo behar dan tratamendu denbora betetzen ez bada. Eta horregaitik beti esaten duguna, ez da? Erresistentziak saiesteko ezinbestekoa da dosirik ez ahaztea. Inolako dosirik ez ahaztea. Eta esan dozkuen tratamendu egunak osatzea. Egun guztiak. Eske ja sendatuta nago, eske ja ez dakat estulik, eske ja ondo nago, ondo sentitzen naz.
Bardin da,
ezta? Sukarra desagertu da, bardin da. Esan dabe hartu behar dodala 8 egun, 8 egun hartu behar dot. Eske osatu naz 5 egunetan. Osatu zara klinikoki, baina ez zara osatu bakteriologikoki. Zer esan nahi deu hori? Ba, zure gorputza ja hartu deu indarra, baina bakterioak hor jarraitzen diala. Eta bakterio guztiek desagertzeko 8 egun hoiek, edo bueno, 10 edo esan da
diranak.
Hori da, diranak tratamendu antibiotiko bakotza, tratamendu bakotza, pertsona bakotza. Behar dau, tratamendu egun diferenteak, ba, hoiek egunak bete behar dira beti. Bestela, erresistentziak eukiko doguz. Eta erresistentziak ikusi dugunez oso arazo larria dira.
Larria eta ilkorrak izan aldira, ba, Joan del Arco, denpora agortu jaku, benetan oso gai, interesgarria jorratu dugula gaurkoan, eta, ba, bueno, aste honauki, urrengo zapatuan egingo dugu berba, barriro be.
Urrengo zapatura arte, entzule guztiei eta ondo pasaste burua.
Bardin, Juan, agur.
Agur, berte.